og velkommen til en DokkTV-spesial. Med meg i dag har jeg Erik Selle, partileder for Partiet De Kristne. Velkommen.
Takk skal du ha.
Erik, det er jo mye som skjer i verden om dagen, og ikke minst i norsk politikk. Nå er jo nasjonalbudsjettet revidert. Hva er dine tanker rundt det?
Vi har en sosialistisk regjering, og den har jo vist til fulle at den faktisk fremdeles tror på sosialismen. Og det er jo en skandale i seg selv, spør du meg, fordi den har vist at det er ikke økonomisk bærekraftig. Og det revidert viser, det er at de fortsetter en ideologi hvor nå nesten på en usmakelig måte blir den norske stat søkkrik, mens inkassoselskapene øker for en enorm økt omsetning, fordi at vanlige mennesker begynner nå å slite med regningene sine. Vi har en akutt trusselsituasjon mot norsk industri, som trenger billig strøm. Det har vært vårt konkurransefortrinn. Selv med dette såkalte grønne skiftet, så trenger selve skiftet også billig strøm for å kunne være konkurransedyktig. Så for meg så er det nesten helt... Jeg forstår rett og slett ikke hva som skjer lenger, fordi det er ikke nok trykk i opposisjonen mot dette budsjettet. Når vi er i ferd med å gjøre norske borgere til klienter av en søkkrik stat, da er vi i ferd med å undergrave hele vårt sivilsamfunn. Fordi det norske samfunnet er basert på vår velkjente dugnadsånd, men mennesker som gjør dugnad, det er fordi at de har et relativt ordnet og stabilt liv. Du finner ikke et samfunn med noen få rike og mange fattige mennesker rundt i verden som har så høyt organisasjonsliv som det vi har, som har så høy frivillighet som vi har. Og det er jo fordi at vi har hatt til nå en periode hvor de fleste i Norge har hatt det relativt godt. Og så har altså energiprisene gått i været. Vi er et oljeproduserende land med altså... Selv i forhold til andre land å sammenligne oss med, er vi altså skyhøye nå. Folk har ikke råd til å kjøre bil lenger. Du må begynne å tenke deg om du kan kjøre bil, så har vi strømprisene. Så dette er et helt forferdelig statsbudsjett. Og Senterpartiet har spilt fullstendig fallitt. Og jeg håper at det partiet som blir straffet hardest av velgerne i de to neste valgene, det er Senterpartiet. Fordi at de lovet folk, de sa for eksempel, vi sitter ikke i en regjering med en bensinpris over 20 kroner.
Men det gjør de.
Og det gjør de, glatt. Og nå prøver de å komme seg unna det. Men folk er ikke dum. Altså folk, du kan fool me once, it's on me, you, fool me twice, it's on me. Mm-hmm. Ikke sant? Så Senterpartiet har fremstått som det konservative siste håp blant de etablerte partiene. De gikk kjempehøyt på målingene, så gikk de litt ned på valget. Men det er velgere fra FRP, fra Høyre, fra KrF kanskje, som gikk til Senterpartiet, fordi de fremstod som et nasjonalkonservativt alternativ, og et økonomisk fornuftig parti. Og så har Arbeiderpartiet satt de fullstendig på sidelinjen i Hurdalsplattformen, og det synes som de har null innflytelse på revidert. Så hvis velgerne skal ha noe mening i å stemme på et etablert parti, så må Senterpartiet gå ut av regjering. Hvis ikke, så er det partiet sin troverdighet fullstendig over. Og da er det rett og slett bare i det norske politiske systemet et alternativ igjen for velgerne i de neste valgene, og det å se på partier utenfor Stortinget. For det er det eneste måten du kan få et skifte.
Jeg vil tilbake til det du først sa i forhold til budsjettet. Det var at opposisjonen, det var ikke nok styrke i opposisjonen, men er det egentlig noen opposisjon på Stortinget? Det er vel ikke det. De er vel egentlig ganske enige, stort sett alle partiene som sitter der.
Og kanskje det er derfor vi ikke ser så innmari store reaksjoner heller. Mm. Sylvi Listhaug skal med respekt å melde ha at hun slår på stortromma, men Sylvi Listhaug har det problemet at hun og FRP i samarbeid med Høyre i regjering selv har stått for den kursen som har gitt oss de resultatene vi har i dag. Mm. Så hvis Høyre og FRP hadde fortsatt, så hadde vi egentlig vært der vi er i dag allikevel. For dette er ikke noe som kom med Ukraina-krigen eller kom i vinteren. Sånn. Prisoppgangen begynte jo lenge før Ukraina-krigen. Det er et resultat av norsk energipolitikk over 20 år som nå gjenspiller seg. Og nå går velgerne fra meningsmålingene viser at velgerne trekker fra AP til Senterpartiet til Høyre. Hvorfor gjør de det? Det er akkurat i globalisering, det vil si av nasjonalisering av Norge. Der er Høyre og Arbeiderpartiet i dag to ledere med hver sitt haleheng. Mm. Og så har vi et mediekorps i Norge som aldri vil omtale de reelle alternativene, nemlig de meget gode partiene, i hvert fall et av de, som er utenfor Stortinget nå, som har representasjon i kommuner og fylkesting, som gjør en knallgod jobb, de kommer ikke til ordet. Hvorfor det? Jo, fordi at da vet folk, da vet mediene, som først og fremst er opinionsdannere, og det vet journalister og redaktører i Norge veldig godt, at de er ikke først og fremst informasjonsformidlere. Da hadde det vi hadde sett på TV og lest i avisene sett helt annerledes ut. De er opinionsdannere, og vi vet at 80% av journalistene stemmer langt på venstre side. Mm. Men det er en symbiose i dag mellom ekstrem verdiliberalisme og neomarxisme. Det vil si at begge undergraver egentlig nasjonal suverenitet. Mm. Begge undergraver det som er vårt fundament, nemlig en konservativ nasjonalstat som tar vare på sine innbyggere og svarer overfor folket. Men Asle Toje sa det veldig riktig i en podcast her forleden, at vi har fått en yrkesgruppe som heter politikere, ja. Og de har gått på en måte småskoene i partiene siden de var 15 år, og så har de blitt adlet gjennom partiet, og de som har dissens med partilinjen, de forsvinner ut. Sånn at vi har egentlig ikke et storting lenger etter Stortingets idé, nemlig at sånn som i Heimevernet og i Forsvaret, så møtes jo nordmenn på tvers av alle andre skillelinjer. Du har samme uniform, du kommer fra herfra eller derfra, og det har vært utrolig sunt for nasjonalstaten vår, for det har skapt et lim i folket. Alle har møtt noen som du vanligvis egentlig aldri ellers møter, for du har vært i Heimevernet, eller er i Heimevernet, eller vært i Forsvaret. Stortinget skulle på samme måte egentlig reflektere helheten i befolkningen. Men det er jo ikke en eneste bedriftsleder som vil gå ned i lønn for å sitte på Stortinget, og man kommer heller ikke inn i politikken fordi at det har blitt en yrkesgruppe som rekrutteres fra egne partistrukturer. Mm. Sånn at vi trenger faktisk en hel systemrevisjon for å få dette til. Og det som er Partiet De Kristne er jo opptatt av, jeg sier at en nasjonalstat er som et hus. Du må ha en grunnmur. Grunnmuren er den etiske filosofien som du bygger det huset på. Og den etikken kan ikke være forankret i ingenting. Du har forskjellige modeller å forankre en nasjonalstats etikk i. Det kan være kommunismen, marxismen, som vi så i Sovjetunionen. Det gikk jo fryktelig galt. Så har du islam. Vi har masse muslimske land rundt omkring i verden. Og flyktningene vil jo til de nasjonene som har bygget på en kristen arv. Det er fordi at den kristne arven og den kristne etikken er den etikken som de vestlige landene har bygget sin grunnmur på, som har gitt den perioden i menneskehetens historie hvor flest mennesker har hatt best økonomi, mest frihet, sterkest familiestrukturer, og det er det som nå undergraves. På toppen av den grunnmuren så ser vi avnasjonalisering i form av globalisme. Der er både Høyre og Arbeiderpartiet, med FAP og Senterpartiet, KrF og SV og de andre, de vil signere gladelig internasjonale avtaler, overnasjonale avtaler, hvor autoriteten flyttes fra storting og regjering i Norge til enten grå eminenser i organisasjoner internasjonalt, eller direkte til overnasjonale strukturer.
Ja, for det har vi jo nå sett nylig med at helseministeren ga over en del av norsk suverenitet, rett og slett, til Verdens helseorganisasjon.
Hun prøvde, men det ble jo ikke vedtatt.
Nei.
Og grunnen til at det ikke ble vedtatt, det var jo ikke takket være Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, eller Joe Biden. Det var jo, forslaget kom jo, dette har jo en lang historie, fordi Erna Solberg holdt et Zoom-møte for et år siden med 25 primært vestlige statsledere, hvor de snakket om og la på en måte den mentale forutsetningen for at man skulle gi WHO fullmakt. Og så kom Joe Biden nå for noen måneder siden og spilte inn vedtektsendring i WHO, hvor nasjonalstatene skulle gi de suverenitet til å bestemme pandemihåndtering i nasjonalstatene. Det sa hele Afrika nei til. Det sa de store landene som Brasil og India og Russland og sånn, de sa nei til dette her, og derfor så ble det ikke vedtatt. Så det absurde i dette her, det er at de vestlige statene som vi har historisk oppfattet som å stå knallsterkt på borgernes side, det er de som nå er ledende i å svekke nasjonalstatenes autoritet, mens Afrika og mange land som vi litt arrogant ofte føler vi må ut og hjelpe, de har faktisk nå stått opp for din og min frihet. Og det bør velgerne få med seg, fordi at derfor så er det spiller ingen rolle om det er Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som leder landet, for i de store linjene så går disse i de samme retningene. Mm. Nå Sylvi Listhaug og FRP, de var jo, Terje Søviknes, hvis du husker det, det var jo FRP-ere som var de mest, de råeste på å argumentere for ACER, og sa at dette gir ikke noe prisstigning, mens salige gode Spetalen, han sa jo for lenge siden at dette vil med nødvendighet gi prisstigning, og det i all beskjedenhet har jeg sagt hele tiden nå. Sånn at dette, altså, jeg har mellomfag i sosialøkonomi på Universitetet i Oslo, og du trenger ikke gå mange timer på SOSØK for å skjønne at hvis du har samme mengde, og du har tilbud, du har etterspørsel, og du sørger for at etterspørselen går opp, så går jo selvfølgelig prisen opp.
Men dette forsto jo ikke Persen da hun skulle forklare dette fenomenet tidligere, for hun sa jo det at når etterspørselen går opp, så går jo prisen ned.
Jo, men de har et problem. Hvis du følger med på NRK-debatten gjennom hele vinteren med Fredrik Solvang. Fredrik Solvang er en veldig bra mann. Han er kanskje den eneste journalisten igjen i NRK. Mm. Men selv han klarer på en måte ikke nagle dette her. For det som er helt systematisk gjennom alle debattene som har vært på NRK-debatten om energi og pris, så er det at de går rundt grøten, for realiteten er at dette er en ønsket politikk. Ikke sant? Så hvordan forsvarer du deg mot et folk som er rasende fordi at ikke de har råd til å betale strømmen lenger, og prøver å forklare at du skal hjelpe dem, mens du egentlig vet i hjertet ditt at jippi, dette har vi jobbet for i 20 år, nå har vi kommet dit. Og når de da sier at ok, du skal få støtte fra staten? Jeg er da ikke interessert i støtte fra staten.
Du vil jo ikke være en klient eller være avhengig av staten.
Vi må jo få færre av på NAV. Vi må ha færre statlige jobber i Norge. Vi har jo en statsadministrasjon til en nasjon som kunne vært 10 ganger så mange mennesker som oss. Sånn at når ikke det er arbeidsledighet i Norge, så er det bare fordi vi har en enorm statlig sektor. Og så torpederer de privat næringsliv, de torpederer, de skyter mot kraftkrevende industri, de skyter mot eksportindustrien vår, altså de skyter mot alt som er privat. Nå har de laget en ny lov som gjør det nesten umulig å starte privatskole, og når du ser hva som skjer i den offentlige skolen, så trenger jo den offentlige skolen mer enn noen gang konkurranse.
Ja, for det har jo skjedd noe spesielt i den offentlige skolen i det siste, eller det vil si det har vel skjedd over lengre tid, men det kommer alltid til syne når vi går inn i juni, som er Pride-måneden. Da får barn litt ekstra indoktrinering i det de skal delta i Pride og lære om Pride. Akkurat hva barna lærer, det vet ikke jeg, men det er ikke alle foreldre som støtter den ideologien bak Pride, og da er det veldig viktig å dra fram et poeng. Fordi det å elske hvem du vil som en voksen person med samtykke fra noen andre, det er opp til hver enkelt. Alle er fri i Norge til å elske akkurat hvem de vil, og det er ikke det Pride handler om. For Pride har et ideologisk haleheng, som går stikker mye dypere, og som går utover barna direkte. Og da tenker jeg spesielt på dette med kjønnsbekreftende operasjoner og behandling, hvor man ødelegger barns kjønn, rett og slett. Blant annet, og det har også vært koblinger til positive ideer om pedofili, da spesielt med tanke på Ole Morten Moe, eller noe sånt, filosof, som har vært ute og skrevet noe kronikker i forsvar av pedofili, og denne personen sitter jo også i FRI, som er foreningen som pusher Pride. Altså det er en del andre tanker og ideer bak dette med Pride, så, som ikke handler om homofili eller retten til å elske den du ønsker å elske som sådan. Men dette skal de altså forgude i skolen, Erik. Men det har ikke gått helt smertefritt denne gangen.
Nei, det har ikke det. Og ikke sant? Pride har solgt seg under begreper som mangfold og antidiskriminering. Og jeg kjenner jo ingen, nei, hvis du spør dem, er du for diskriminering? Nei, vi vil diskriminere. Er du for ensidighet? Nei, jeg vil ha ensidighet. Altså, det er en form for semantisk misbruk av ord for å selge inn noe annet enn det du egentlig leverer. Du presenterer en idé som egentlig har noe annet under seg. Og den ideologien som denne radikale kjønnsideologien bærer med seg, som er veldig lett tilgjengelig, for de prøver jo ikke å skjule den.
Den
må vi sette en stopper for, og vi må i det minste få en debatt rundt det. Og jeg hadde en podcast forrige fredag. Jeg kjører podcast hver fredag, så det er gratis reklame her. Følg med på den.
Hvor finner vi podcasten?
Den følger du på websiden til Partiet De Kristne, og på YouTube, og Henriksen og Selle. Hver fredag så summerer vi opp uken. Og da hadde vi Anders Noreng på besøk forrige fredag, og han hadde da allerede vært på NRK Dagsnytt 18, tror jeg. For han er en lærer på Årvoll skole i Oslo, aktiv i Partiet Venstre. Og det var jo gledelig faktisk at dette kom fra en person fra Partiet Venstre. Og de hadde fått da mail fra Oslo kommune, lærerne, om at skolen skulle ta med ungene i Pride. Og det han reagerte på, det var to ting. For det første hadde ikke foreldrene fått noe mail om det. Og det er jo en direkte undergraving av foreldreretten. Altså tenk deg julegudstjenestene. Altså hvor mange brev får barna i den norske skolen som fortsatt har julegudstjeneste for å liksom buffre alle foreldre skal vite og signere her og her alternativ og sånn. Sånt var det ikke i dette. Her skulle vi bare kjøre på med Pride. Og det andre er at altså, Pride er så utrert at det har ingenting med barn å gjøre. Og det å ha rosa kompetanse, by the way, innført i budsjettet av Kristelig Folkeparti, i utgangspunktet mot Høyres vilje, det kan du finne i boken Normløst, skrevet av Kjell Skartveit, utgitt på Dokument Forlag.
Yes.
Jeg anbefaler alle å bestille Normløst av Kjell Skartveit, på Dokument Forlag i denne Pride-måneden. Han analyserer dette på en respektfull og veldig analytisk måte, og det gir perspektiv og forståelse av hva dette er. Og det er klart, det å drive altså kjønnsseksual påvirkning til barn som ikke vet hva det er engang.
Altså, det er ikke bare det at de ikke vet hva det er, men vi glemmer en del viktige faktorer her. Altså, barn er i utvikling, og de er i utvikling til langt oppi, altså er det 20-årene, før hjernen er ordentlig utviklet, og går fra det å ikke vite at de faktisk har armer og ben, for dette vet ikke babyer, at det er deres armer og ben, til å skulle da altså være sikker på at de ville bytte kjønn. Alle barn og all ungdom går igjennom perioder i livet hvor de er ubekvem med egen kropp. Det er helt normalt. Helt normalt. Men dette skal altså da gjøres til noe annet enn det det egentlig er.
Og det, altså John Hopkins sykehuset borte i USA, de har jo drevet med kjønnskorrigerende operasjoner i mange tiår. Og det som kommer fra det miljøet, det er jo noen mennesker som er 60-70-80 år som gjennomførte dette inngrepet, som har angret resten av livet. Altså den andre siden av dette bildet, av de som har gjennomført det, og som oppdaget at det var en katastrofal vurdering, det kommer ikke frem i mediene det heller. Så den gode Anders Noreng, nå er det jo krefter i gang for at han skal få sparken som lærer, fordi at han han reiser en problemstilling med omsorg for barna. Hadde vi hatt et heteroseksuelt tog i Oslo med den type utrerte liksom uttrykksformer i det toget som Pride har, så hadde vi blitt satt inn med en gang, fordi at det er faktisk lovverk for dette her, hvordan man kan opptre. Men det er akkurat som loven ikke gjelder lenger. Her må vi ta grep. Vi må sette, veldig enkelt, Rosa kompetanse skal ut av skolen. FRI er en bitteliten organisasjon med en enorm gjennomslagskraft. Du og jeg bare får stå her og snakke, aner ikke hva som kan komme etter det, men det tar vi med stor frimodighet, fordi vi ønsker en debatt om dette her. Men dette skal ut av skolen. Alle disse her Pride-flaggene overalt, altså Nettavisen, DNB, Gjensidige, alle fotballklubbene, plutselig er det Pride-flagg, vips overalt. Altså, hva med å putte opp Israel-flagget, eller...
Du skal ikke kjøpe varer fra Israel.
Nei, ikke sant? Så det er liksom... Nå skulle til og med Stortinget heise Pride-flagget. Mm. Betyr det at denne ideologien har blitt den nye statsbærende ideologien i Norge? Nei. Betyr det at det er ikke mann og kvinne lenger i Norge? Betyr det hvor mange kjønn skal man falle ned på? Det er et angrep mot kjernefamilien, helt åpenbart. Og du og jeg vokste opp, da lærte vi at et menneske, det er et produkt av arv og miljø. Mm. Ikke sant? Ja. Sånn at man vet jo, hvis du kan oppløse arven rundt et menneske, og da skape et miljø som påvirker det mennesket, ja, da kan du med stor sannsynlighet beregne hva som kommer ut i andre enden. Og det er jo det vi ser. Vi har en veldig radikal, antidemokratisk situasjon i Norge og den vestlige verden, hvor den ene er en neomarxisme, som har vi sett i det politiske USA. Det andre er den radikale kjønnsideologien, som angriper hele vår tusenårige tradisjon rundt kjernefamilien og mann og kvinne, som har skapt de beste samfunnene noen gang å leve i. Og så er det dette med klimafanatismen, som baserer seg på vitenskapelige falsum. Mm. Og disse tingene har kommet inn i skolen, så det er jo ikke rart at de samme personene gjerne vil senke stemmeretten til 16 år. For 16-åringen er jo vettskremt av det klimanonsenset som voksne mennesker, kalt lærere, ukritisk tar fra departementet inn i lærebøkene og gir videre til ungene. Og det jeg stiller spørsmålstegn ved i vårt system nå, og det er derfor jeg sier at vi er nødt til å rett og slett få en systemrevisjon i Norge, fordi Under Stoltenberg-regjeringen og SV, da blant annet i Miljødepartementet, så radikaliserte man lærebøkene. Ikke sant? Ting som fremdeles var til debatt i Stortinget, ble i all stillhet bare kjørt inn i lærebøkene og begynt å undervise til ungene. For det er en ting sosialistene er veldig gode på, som de lærte, det er at hvis du underviser ungene, så kan du egentlig la støyen gå her, og så har du noe nytt i lærebøkene, og så kommer det opp en generasjon med 16-åringer som er livredd for klima, basert på falsum. Ja, få stemme. De vil jo stemme på deg, selvfølgelig vil de det. Sånn at vi må ha en tverrpolitisk nedsatt komité. Jeg vet ikke om det hjelper. Etter 25, hvis du stemmer Partiet De Kristne og noen andre inn på Stortinget, så skal vi faktisk få det gjort. Fordi vi kan ikke ha den utviklingen i lærebøkene som vi har sett nå.
Men dette her er jo en gjenganger, Erik, fordi du innledningsvis sa noe om sosialismen, at norske politikere fortsatt tror på sosialismen. Jeg er ikke så sikker på det, fordi vi har jo det som du også refererer til, globalisme. Og norske politikere på Stortinget i dag, de gjør jo egentlig ikke, dette er min personlige mening, stort annet enn å administrere overnasjonale direktiver. Og gi gledelig bort vår suverenitet der hvor det måtte passe, om det er på energifeltet eller om det er på helsemyndighet, altså i forhold til helse og helsemyndigheter, sånn som vi så forsøkt, eller hva en annet det skulle være. Så spørsmålet mitt blir, vi snakker om en befolkning som gjøres til klienter av egen stat. Og dette her er, som du også sa, villet politikk. Dette er overnasjonalt villet politikk. Så hvordan skal denne båten snus på noen som helst måte i all den tid alle partier som sitter på Stortinget jobber for dette. Og det gjelder jo også dette med kjønnsmangfold, for å si det på den måten. Altså, det er jo like mye et religiøst fenomen rundt dette kjønnsmangfoldet, eller kritisk kjønnsteori, som det er rundt klima. Alle disse henger sammen på et slags nyreligiøst vis. Og hvordan skal man bli kvitt det? Altså, når man i Vesten i dag ikke har politikere eller professorer eller noen som har lyst til å svare på det enkle spørsmålet, hva er en kvinne? Mm. Hvordan skal vi snu det?
Jeg tror det er veldig enkelt, men vi er avhengig av velgerne våre utifra det systemet som vi lever i. Det er en konservativ renessanse som vi ser i USA, som vi ser rundt omkring i Europa. Vi trenger en konservativ bevegelse. Vi har, jeg vil invitere alle innvandrere, alle nye landsmenn, til å ikke stemme på et eneste parti på Stortinget, men på å stemme på partier utenfor Stortinget, og gjerne partiet De kristne, for de vet, de har fremdeles familieforståelsen. De vil ikke ha oppløsning av kjernefamilien. De vil ikke bli underminert i deres identitetsforståelse. Så det er veldig viktig at du som har kommet til Norge, og som, hvor Norge er ditt hjemland, at du reiser deg, og ikke nødvendigvis skal ha andre kulturer hit, men stå opp for det landet som du bor i, som har gitt deg de verdiene som du kom til, som du fikk frihet i. Det er veldig viktig. Vi trenger, jeg tror, da jeg gikk på gymnasiet, så møtte jeg for første gang, vi hadde en i klassen hvor foreldrene ble skilt. Og det var, husker jeg, han var lei seg en stund, og vi syntes synd på han, og det var liksom, det var noe oppsiktsvekkende at foreldrene ble skilt. Men det er ikke noe rart at samliv ryker når, ikke sant, altså når Per og Lise står i kirken eller rådhuset eller hvor det er og lover hverandre troskap. Det er ingen av de som i bakhodet tenker at ja, nå skal vi holde i 10 år, og så skal vi bli sur på hverandre, og så separeres vi, og så har jeg Laila nede i gata her som jeg hooket på om 20 år, ikke sant? Det er ingen som tenker sånn. Den dagen så ønsker du virkelig at dere to skal lykkes, så går du ut og danner familie, kanskje får barn i et samfunn hvor all økonomisk politikk, all arbeidslivspolitikk, all skattepolitikk, er designet for å drive dere fra hverandre. Den såkalte tidsklemma. Mm. Ikke sant? Hvis du ser kona di, eller mannen din, eller den du er glad i, en halvannen time hver kveld, og da er det bare stress, for ungene griner og bleier, og de er like utslitt som det du er, fordi at, så er det klart, altså, Lise på jobben blir mer og mer interessant. Altså, dette er ikke rocket science. Vi må skape en økonomisk politikk i Norge som støtter opp under to menneskers livsvalg om å leve sammen. Sånn at ikke tidsklemmer finnes, fordi at de får mer økonomi tilbake. For eksempel så burde vi gjenopprette skatteklasse 2, slik at hvis to som er gift har en inntekt, så skal det synes på skattenivået. Fordi det er samfunnsøkonomisk lønnsomt at de lykkes. Jeg tenker at en kvinne som får 4 barn burde vært skattefritt resten av livet.
Det er jo noen som opererer med denne typen.
Helt riktig, fordi at du må tenke helt annerledes. Jeg husker jeg kjørte, det må være 15-20 år siden, når Rune Gerhardsen var aktiv i politikken i Oslo, så var det på nyheten en kveld, jeg satt og kjørte i bilen, og så var det et eller annet tema med en eller annen som hadde lurt unna noe skatt eller et eller annet sånt. Og da sa Rune Gerhardsen, dette er økonomisk kriminalitet mot staten, og det er den verste form for kriminalitet, sa han. Mm. Så tenkte jeg holdt på å kjøre av veien. Verste form for kriminalitet, at ja, jeg er for å betale skatten din og gjøre opp regningen. Men altså, jeg kunne da, jeg jobbet da med saker, altså en del voldtekter som var henlagt i Oslo. Ja, ikke én vinningskriminalitet som blir ikke henlagt av politiet. Voldsaker som aldri ble etterforsket. Altså, jeg kunne tenke meg helt sikkert på rappen 5 andre typer kriminalitet som jeg ville be politiet prioritere før en eller annen nisse hadde dratt fra 1000 kroner til staten. Mm. Så dette handler jo om et narrativ, en opplevelse av hva som er viktigst i livet. Og så jeg skal gi sosialistene det at vel, de har et avklart synspunkt på at det viktigste er staten. Du ser jo det i våre partier på borgerlig side. Så er det jo krangel, og alle starter ny TV, ny media, ny parti, ny whatever. Mens sosialistene, de kan slåss og det fyker på innsiden. Mm. Men de bryter aldri med kollektivet.
Nei.
Og det er fordi de vet at kollektivet er sterkt.
Men det er jo her konservative spesielt har en utfordring, Erik. Og da lurer jeg på, hva er partiet De Kristne sin rolle oppi dette? Fordi det å samle konservative til et slags kollektiv, jeg har ikke lyst til å kalle det kollektiv, fordi at man er individualister. Men hvordan skal man drive en sånn type konservativ bevegelse fremover, og hva kan partiet De Kristne sin rolle være i denne bevegelsen?
Altså, vi er veldig interessert i å skape allianser. Og jeg tror vi må skape allianser både på politisk side, men vi må skape allianser i medier, vi må skape allianser i organisasjonslivet. Altså, husk, bare se på organisasjonslivet i Norge. Det mottar altså enorme summer fra staten. Men se litt på hvem som får hvor mye summer. Det er ikke mange konservative, hva skal jeg si, statskritiske organisasjoner som får penger. Altså, hele venstresidens organisasjon få penger. Audun Lysbakken var det vel, som til og med donerte penger til sine egne venner.
Stemmer.
Gikk av 6 måneder, kommer tilbake som ingenting har skjedd. Mm. Altså det er liksom, hvis en eller annen på borgerlig side gjør noe tilsvaret, så er du liksom branded overut for resten av livet, ikke sant?
Du trenger ikke engang å gå så langt, du kan bare si noe som ikke er mainstream, eller som går inn under paraplyen politisk korrekt.
Helt riktig. Og nå har vi konservative tenkere i akademia, som Anders Noreng, som nå må kjempe mot å få beholde jobben. Jeg kjenner forskere på universitetene som har uttalt seg kritisk mot, hva skal jeg si, mainstream-narrativet. De sliter med å ikke miste jobben. Vi har jo en av de sentrale, store avisene i Norge, så ringte jeg til et universitet og spurte om de hadde tenkt å sparke en professor, for han hadde sagt noe som de ikke likte. Altså, det er ikke demokrati as usual lenger. Dette er på en måte en kamp om vår fremtid, med fredelige midler. Og det er veldig viktig at det er med fredelige midler, men det er viktig at vi reiser oss i den kampen. Og den viktigste måten å reise seg i den kampen på, det er å bryte med frykt. Men ikke sant, når du har en kar som antageligvis er en mann, som skriver under pseudonym i Resett, som sitter i en høy stilling i det offentlige, men som sier at han er nødt og heter Mumle Gårdsegg i Resett, for hvis ikke så mister han jobben. Han har familie, han har forpliktelser, og han det er faktisk en pris å betale bare for å si den helt selvfølgelige sannhet i Norge i dag, eller til og med å stille spørsmål. Da må vi bryte frykten.
Alt har en pris. Det har en pris å stille spørsmål i dag, det har du helt rett i, og det har en pris å si noe, men alt har en pris. Det koster noe å ikke si ifra. Det koster noe å ikke reise seg. Det koster noe å unngå sannheten, eller å si sannheten. Alt koster noe. Spørsmålet er, hvilken pris er du villig til å betale? Mm. Er du villig til å betale prisen det nå koster å være politisk korrekt, og ikke kunne si sannheten, og ikke kunne gjøre det du egentlig vil, eller si det du vil, eller stille de spørsmålene du ønsker, eller la være å bekymre deg for barna dine, hva de blir indoktrinert med? Er du villig til å betale den prisen? Eller er du villig til å betale prisen det koster for å få skuta på rett kjøl? Det er spørsmålet her, egentlig.
Og så er det sånn at vårt system er i teorien bygget opp nedenifra. Men en av de tingene som velgerne bør kreve, helt uavhengig av hvilket parti, det er at før 2003 så hadde velgerne innflytelse på hvem på stortingslisten som kom inn.
Riktig.
Man kunne stryke folk de ikke likte, og man kunne kumulere og sette en hake på de man ville ha inn.
Riktig.
Og dette hadde så stor innflytelse på sammensetningen av Stortinget. Og det ødela jo for den lille elite i hvert parti som har designet fremtiden og hvem de vil ha med. Mm-hmm. Så i 2003 så fjernet de effektivt denne muligheten. Og så var det en i Arbeiderpartiet som sa at Erik, du tuller og ljuger, det er fremdeles lov å krysse. Ja, men jeg husker første valget etter regelendringen i 2003, stortingsvalget, så lå det ikke lenger blyanter i valglokalet. Husker du det? Det ligger alltid blyanter, små blyanter i valglokalet i kommune- og fylkestingsvalget, for der er det fremdeles relevant. Der bestemmer velgerne hvem på listen, med mindre partiet kumulerer gjerne de to øverste. Men hvis stortingsvalget i dag hadde hatt samme regler for stryking og kumulering som kommune- og fylkestingsvalget fremdeles har, så ville jo for eksempel en mann som Jan Bøhler ikke ha trengt å gå fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet.
Nemlig.
Fordi jeg hadde satt en kryss på Bøhler, selv om jeg leverte en annen liste. Fordi at Jan Bøhler, det er en ting han har vist, det er at han bryr seg om vanlige folk. Mm. Og det har grepet tverrpolitisk Oslos borgere. Men Arbeiderpartiets elite var ikke så glad i Jan Bøhler. Så han endte vel truet med å sette det nederst på lista. Men hvis velgerne hadde bestemt, så hadde Jan Bøhler på Arbeiderpartiets liste fra sisteplassen garantert gått rett inn på Stortinget. Ja. Så en politisk karriere er nå over på grunn av regelendringene i 2003, og fordi vi i realiteten har fått et partinomenklatur i Norge. Og hvis du ser på grunnloven, så står det ingenting om partier der i det hele tatt. Det står om konger, regjering og folk. Så vi har fått, ikke bare vi har fått en gruppe yrkespolitikere, men vi har fått en partimakt som har forrykket maktbalansen mellom velgerne og partiene. Så det første min oppfordring til Sylvi Listhaug og Slagsvold Vedum og alle dere som prøver å gi et skinn av at dere har en form for konservativitet, det er at få nå endelig et tverrpolitisk løsning for å komme tilbake til regel før 2003, hvor det er velgerne som bestemmer hvem på listene som skal representere dem på Stortinget. For i dag gir det egentlig ikke mening å si at en eller annen representant på Stortinget er min representant, for jeg har aldri stemt på han. Jeg bare valgte listen.
Nettopp. Hva annet er det? Altså, hva er det partiet De Kristne vil gjøre på Stortinget i form av politiske, altså broilere, eller karrierepolitikere som vi også kaller det, de er jo veldig ofte veldig interessert i reformer. De vil endre og endre og endre, og all denne endringen skaper elendighet. Det har vi sett gang på gang. Det gjelder helsepolitikken, det gjelder alt lyset rører ved fra disse lommelyktene som de holder. Hvordan foreligger Partiet De Kristne sin strategi på dette området? Hvor kommer det konservative inn her? Hva er det dere ønsker å bevare?
For det første så har jeg allerede i dag en veldig god dialog med mange politikere rundt omkring. Både altså folk som selv er konservative, både i partier i Stortinget og utenfor Stortinget. Så det er en del som har en veldig god dialog og har en felles forståelse for hva vi trenger. Jeg mener, og Partiet De Kristne mener, for eksempel at vi må få en effektiv kristen formålsparagraf i skole igjen, sånn at undervisningen matcher det etiske tenkningen bak lovsystemet vårt, for eksempel. Så vil vi ha kristendom som eget fag, fordi det er den bærende ideologien i vårt samfunn. Altså, hvordan kan du lese Sigrid Undset uten å kjenne Bibelen, liksom? Nå har de tatt saga-historien ut av skolen. Vi vil ha Snorre-saga, vi vil ha sagatiden tilbake igjen. Vi vil ha mer norsk historie inn i skolen. De formingsfagene. Vi vil fjerne rosa kompetanse. Vi vil fjerne klimafanatismen i skolen. Vi vil ha barn være barn i barnehagen. Vi vil gjenreise det økonomiske fundamentet for familiene i skattepolitikken, i avgiftspolitikken, sånn at tidsklemma blir borte. Større valgfrihet. Jeg har en kone som ingen trenger å beskylde meg for å være mørkemann. Jeg har en kone som er fortryllende intelligent, og som alltid har jobbet, og som trives med det. Og vi har funnet vår vår form. Jeg har vært veldig mye med barna og elsket det. Og vår familie er helt fantastisk. Hvorfor det? Jo, fordi vi har tatt valg som også har hatt økonomiske konsekvenser. Fordi vi har valgt familien fremfor andre ting. Men det er fordi man er veldig bevisst det. Jeg vil at vanlige mennesker som kommer inn i livsfasen hvor man gifter seg for barn, skal oppleve at de økonomiske rammebetingelsene, yrkesforutsetningene, alt dette skal ligge til rette for at de lykkes. Og det handler ikke om at det alltid, kan alltid være en god grunn til å skilles. Det kan være mange ting som skjer, og dette er ingenting med noe fordømmelse eller noen ting. Det skal være på en måte, det skal på en måte også være ivaretatt da. Men det er ikke noe rart at vi har stor familieoppløsning og skilsmisse i et samfunn som liksom har tatt vekk alle forutsetningene for å lykkes. Mm. Og da er jeg tilbake til Lise og Kåre, eller hvem det er som gifter seg. Når de står den der dagen og lover at vi skal bygge noe sammen, så mener de det. Og da er det samfunnets oppgave å sørge for at de lykkes i stedet for å mislykkes.
Men her tråkker du inn på noe som man har jobbet så hardt for å snu, Erik, fordi i all den tid vi snakker om denne staten som, altså folket som klienter av staten, eller slaver av staten, om du vil komme helt an på hvordan du ønsker å formulere det, så er jo dette her med å få barn inn i barnehagen snarest mulig, mor tilbake i jobb snarest mulig, alt dette her er brikker som spiller inn i det større bildet i form av skolegang, indoktrinering. Tidsklemma er jo en konstruert politisk villet ting.
Og akkurat som energiprisen.
Akkurat som energiprisen. Mm. Og det, så har man jo indoktrinert på ulike nivåer dette at kvinnen skal ha frihet til å velge, men kvinnen har ikke frihet til å velge, for kvinnen skal ut i jobb, og dersom du velger å være hjemme med familien, så benytter deg din frihet til å være hjemme med familien, så blir du fordømt, fordi det er ikke det riktige valget som du har frihet til å ta.
Ja, og jeg mener det. La oss si det er en kvinne da, som ønsker å være hjemme med barna.
Ja.
Hun burde fått en egen pensjonsskala med full pensjon, fordi at det må bli verdsatt av samfunnet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å ha fungerende hjem. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å ha en sterk foreldrerett. Men nå har vi et system som undergrever selve foreldrenes tanker.
For det er staten som oppdrar barna.
Riktig.
Staten oppdrar barna, og staten skal også ha mor ut i arbeid, fordi at, guess what? Hennes inntekt beskattes. Mm. Det er mer skattepenger til staten.
Riktig. Men tenk deg da, hvis du er hjemme 10 år, for eksempel, og du går ut med full pensjonspoeng. Det er klart det er attraktivt. Tenk deg for staten, hvor mye betaler de, si 15 000 kroner om måneden i statlig sponsing av en barnehage.
Mm.
Jeg har sagt at, la oss si at du har en familie på 3. Si at du har over 5 år 2 barn i barnehagen. Så sponsorer staten deg med 30 000 kroner hver måned.
Mm.
Hva hvis du får en bong? Og så sier du at, nei, vet du hva, jeg og familien min, vi vil ha de 30 000 kronene fra staten, og så er vi ungene hjemme.
Mm.
Du vet, den tanken blir folk nesten rasende når jeg lanserer, ja. Fordi at jeg tror at du hadde løst barnehagedekningen relativt kjapt.
Ja, men da hadde du tatt bort arbeidsplassen til noen andre, og hvordan skal du kompensere for det?
Du trenger ikke kompensere for det, fordi at du må la, du kan redusere den statlige virksomheten. Altså igjen, vi har så mange ansatte i offentlig sektor, at det er ikke noe problem å styrke privat sektor, enten i form av mer tid hjemme, eller å gjøre det mer lønnsomt for bedriftene. Så dette er helt enkelt.
Eller skape andre typer bedrifter.
Riktig, du må bare tenke annerledes, for vi er styrt i Norge. Det var en svenske som sa at Norge er den siste sovjetstaten, og det har han virkelig mye rett i.
Ja.
Men du spør videre hva PDK vil gjøre. Vel, vi vil kutte alle avtalene som har avstått suverenitet. Og jeg hadde jeg sittet på Stortinget i dag, så måtte man kalt inn et advokatbyrå og sett på riksrett. Ikke sant? EØS-avtalen er alltid solgt som en handelsavtale.
Det er jo ikke det det er.
Det er det ikke. Det er en suverenitetsavståelsesavtale i strid med grunnloven. ACER har gitt oss høyere strømpriser. Jeg vet ikke nøyaktig om det kommer inn under det, men det ville vi sagt opp. Vi vil kutte ut kablene. sagt opp Parisavtalen. Vi ville beholdt makten i den norske regjering og det norske storting. Og det står ikke i motsetning til internasjonale fornuftige avtaler. Men i dag, hvis du husker tilbake når regjeringen Erna Solberg innførte koronatiltakene i Norge, da innførte de da også en hjelpepakke til næringslivet. Og da sto Erna og fortalte om denne fantastiske redningspakken, men det gikk 14 dager før de kunne implementere den, fordi at de måtte ha godkjenning fra ESA i Europa, altså ja, på grunn av EØS-avtalen. Ja. Så når den norske regjeringen står i en krisesituasjon for eget næringsliv, og vi har faktisk midler i norske statskasser til å redde det næringslivet, så må vi få lov av EU, som vi ikke engang er medlem av først, ja, for å få lov til å implementere det.
Det er helt hårreisende.
Ja, altså, om de hadde sagt ja eller nei, er egentlig ikke spørsmålet her. Det som er spørsmålet er at dagens politikere har signert avtaler hvor de faktisk må spørre om det.
Mm.
Og det er det egentlig, hvis du spør velgerne om de er klar over det. Nei, er det ikke en handelsavtale, for vi må selge fisk i Europa og greier. Altså, jeg kjenner fiskere oppe i Finnmark som har egne mottak av, fra båtene sine og selger fisken rett til Kina.
Mhm.
Vi trenger ikke, altså vi må tenke nytt, sånn at vi må ta makten til nasjonalstaten tilbake, og så må vi gi makten tilbake til velgerne.
Riktig.
Vi må rett og slett rekalibrere virkeligheten. Og så kan vi ikke ha disse Davos-menneskene, som Asle Toje kalte dem, som reiser til Davos og snakker om at vi må redde klima. Og det er så mye privatfly der at de bruker 10 nærliggende flyplasser for å få parkert alle disse privatflyene sine. For de samme menneskene mener at de skal øke sydenprisen til deg og meg med 1000 kroner i klimaavgift. Ja. Fordi at det er vi som faktisk... Altså denne, vi har gått inn i en ny adelstid. Vi har fått et nytt embedsmannsverk, yes, altså, eller embedsmannsstat. Mm. Problemet det er enda verre enn den gamle embedsmannsstaten. Mm-hmm. Fordi at den gamle embedsmannsstaten så var i hvert fall makten i Danmark-Norge. Men nå er den rundt omkring i globale institusjoner som ingen av oss egentlig helt har kontroll på. Mm. Noen av dem, EU er jo en udemokratisk institusjon.
Oh, ja, ja, ja.
Så, sånn at de har flyttet...
De som sitter i toppen der er jo ikke valgt.
Nei.
Så de er pekt ut.
Nettopp. Så alle som sitter på Stortinget i dag har flyttet makt fra velgerne og fra det norske styringssystemet til en globalisert situasjon. Og den dagen dette er sementert, så blir det veldig, veldig vanskelig å gjøre noe med det. Så jeg vil si at vi har noen få valg på å begynne å reversere. Og da får jeg si, som en sa, at dette ser helt umulig ut. Vi gir oss aldri. Fordi vi kan rett og slett ikke gi oss.
Ja, så det så, kort oppsummert da, Erik, så handler ikke dette om reform, det handler om å reversere.
Det handler om renessanse,
yes,
av de verdiene som har gått tapt på veien, og det som nå hadde vi jo, og det som er interessant, som jeg synes er oppmuntrende, det er jo at Anders Noreng faktisk gikk ut og sa det når det gjelder Pride. Det er at vi hadde en artikkel i Aftenposten mot vindkraft og energipolitikken. Det er at nå har jo Norge endret basepolitikk. Nå skal amerikanerne få 4 faste baser i Norge i strid med norsk basepolitikk. Helt gjennom den kalde krigen så har Norge hatt en veldig god politikk i forhold til vår sikkerhetssituasjon, nemlig avskrekking og beroligelse. Vi ønsket å være en del av NATO, og det ønsker vi fortsatt, fordi Sovjetunionen var en fiende på andre siden, men vi ønsket også å berolige dem. Så hvordan gjorde vi det? Jo, vi sa at vi har ikke faststasjonerte amerikanske soldater i Norge i fredstid, og vi øver heller ikke klin inn til russergrensen med NATO-soldater. Og så har det nå vært en prosess hvor Erna Solberg og Eriksen Søreide og Jonas Gahr Støre, Espen Barth Eide, det spiller ingen rolle hvilket parti de er i. De har alle villet avvikle Andøya, og vi har lurt på hvorfor vil de det. Mm. Så har det kommet masse tullball, for å bruke et pent ord, som vi har skjønt. Det stemmer ikke. Det er omtrent som energidebatten på NRK-debatten. Det stemmer ikke det de sier. Nei, så viser det selvfølgelig at amerikanerne skal få den basen. Så man har vel antageligvis flyttet til Evenes da, med nytt milliardsprekk på en sivil flyplass med mye dårligere flyforhold. Med sivile som må holde seg for ørene av F-35 tar av og nærmest ikke kan være der når de gjør det. Altså det er så mye meningsløshet som pågår. Jeg var i en debatt i... Da var det 2020 eller 2019, om det var langtidsplanen for Forsvaret. Og da påpekte jeg i debatten, der satt alle gutter og jenter med gul og glitter på skuldrene, og den politiske eliten og sånn, så reiste jeg bare og så sa jeg at substansen i dette er endret norsk basepolitikk. Og da bare liksom hele eliten bare... Men når jeg var ferdig, så klappet alle folk som satt der.
Ja.
Så var det i Stortinget for en uke siden. Klassekampen, det må jeg gi honnør. Klassekampen er faktisk en rimelig bra avis. De tør fremdeles å ta opp ting som er upopulært. Selv om når de trasher Israel i 2 måneder, og jeg skriver ett innlegg til forsvar for Israel, så har de dessverre aldri plass.
Så det er underlig det der.
Ja, det er veldig rart, for da har de hatt så mye om Israel, så da kan de ikke ta inn det. Så med unntak av antisemitismen i Klassekampen, så er det faktisk mye fornuftig der. Så et par uker før voteringen i Stortinget, så var det en professor i JUS som gikk ut og sa at retorikken som Høyre arbeidet til bruker i spørsmålet om endret basepolitikk er forførende. Han sa at han oppfatter det eneste måten er fordi at de ønsker å tåkelegge substansen i det de gjør. Mm. Sånn at når det endelig kommer til votering til Stortinget, da er egentlig alt kjørt. Så var det første som ble sagt etter voteringen forrige tirsdag av Christian Tybring-Gjedde. Han sier at jeg stemte for, og jeg er for å endre norsk basepolitikk. Ja, da har i all beskjedenhet jeg prøvd i ulike fora å si at dette vil det norske folk endre norsk basepolitikk eller ikke, men blir altså sablet ned på arrogant måte av denne politiske eliten med mediene på siden. Mm. Så det er først Klassekampen et par uker før voteringen i Stortinget som faktisk gir en jusprofessor anledning til å si at dette er forførende retorikk, de fører folk bak lyset, og det er endret basepolitikk. Takk skal du ha, Christian Tybring-Gjedde, at du faktisk sa det som det var, men du kunne godt sagt det i de årene opp til debatten. Fordi at det der, selv om jeg er enig med mye med Christian Tybring-Gjedde, så er jeg veldig uenig der. Jeg tror at vi må bygge et sterkt norsk forsvar. Vi må tilbake igjen til... Jeg synes det er pinlig på vegne av Norge at vi har noen få tusen vernepliktige i forsvaret hvert år, mens amerikanske 19-åringer fra Florida skal vase rundt i Trondheim og vernes og passe på oss. Mens det er en skam, rett og slett.
Ja, det er en skandale, egentlig. Forsvarspolitikken, eller forsvaret, har jo ikke blitt ivaretatt. Det er jo nedleggelse etter nedleggelse. Det er ikke penger til ammunisjon. Det er helt håpløse tilstander i forsvaret. Men milliarder på diverse prosjekter, det kan de bruke.
Altså 43 milliarder, eller hva det er i bistand, til korrupte prosjekter og korrupte statsledere.
Ja.
Selv det er man ikke villig til å debattere. Det er litt sånn der, jeg gir penger, og så bryr jeg meg ikke om hvor de lander og hva som skjer, men nå føler jeg meg vel fordi jeg har gitt penger.
Mm.
Det er så ansvarsløst, og en del av den bistanden skaper selv korrupsjon i de landene vi da går og klager på anklager for korrupsjon.
Mm.
Men forsvaret må gjenoppstå. Alle beredskapstenkningen. Jeg er veldig skremt over den norske regjering. Nå har vi altså hatt krig i Ukraina, i Europa, siden 24. februar. Jeg har ikke sett ett tiltak. Ikke ett tiltak. Det er mulig det skjer, men jeg har ikke sett det av tilfluktsrom i Oslo, for eksempel. Hva er status på tilfluktsrom i Oslo? Hva er status på sivilforsvaret? Hva er status på luftvern? Under den kalde krigen så sto likebatteriet rundt Oslo for å fyre av raketter hvis det kom angrep mot Oslo. Hvor er luftvernet rundt de store byene, rundt industrisensitive områder? Hvor er debatten? Hvorfor kjøper de ikke nå luftvern kjapt? Hvorfor kjøper de ikke Black Hawk-helikoptere til Heimevernet og Forsvaret kjapt, som svenskene gjorde på 9 måneder? Hvorfor oppruster man ikke her og heimevern, sånn at vi får flere inn? Altså, det er akkurat, hvor er matvareberedskapen? Hvor er kornsiloene?
Vi må kanskje spørre EU først, da.
Ja, altså, hvor er kornsiloene? Hvor er før såkalte pandemien slo inn? Så hadde man avviklet beredskapslagret av det vi hadde trengt i I en pandemi da?
Men det er jo en ting som har blitt gjort, og det er jo å levere ut i brevform til hver enkelt bolig rundt omkring i Norge, hvordan man selv må ha beredskap, både på mat og andre artikler, for å kunne klare seg i tilfelle noe skulle skje. Og i tilfelle noe skulle skje, kan jo være alt fra krig til ja, rullerende strømutkobling.
Helt riktig, og rullerende strømutkobling, som er altså enhver politiker som har ført en politikk som gjør at vi får rullerende strømutkobling i Norge, skulle ha hatt en ordning for å avsette på dagen. Mm. Altså, vi har kraftoverskudd i Norge. Man kan gjøre noe med grunnrentebeskatningen for vannkraften, sånn at man reinvesterer i vannkraften. Vi har ikke behov for disse vindmøllene.
Nei.
Vi har ikke behov for dette her. Norge gjennomførte det grønne skiftet for 100 år siden. Ja. Da gikk vi fra kull til vannkraft. Og mens vi sitter nå og avvikler vår egen økonomi, så starter Kina og India kullkraftverk fortløpende. Og jeg har aldri sett en generasjon med politikere som gjentagende fører en politikk systematisk som svekker fremtiden for egen befolkning.
Det jeg lurer på er jo, hvorfor vil disse politikerne oss så vondt? Hvorfor føre en politikk som gjør at befolkningen din lider? For det er jo det de fører til her. De fører en politikk som tidvis og på sikt vil gjøre at befolkningen lider, rett og slett. Ja.
Men jeg tror at det er flere elementer. Jeg tror liksom ikke at det sitter politikere på Stortinget som våkner opp hver dag og tenker, nå skal jeg gjøre livet kjipt for mine velgere.
Liksom.
Ja, men jeg tror det er en del psykologiske mekanismer her. En av de er at de tror på ideologien. En del av disse tror på denne klimafanatismen. Og det blir litt sånn, det eneste jeg kan sammenligne det med, det er rødegardistene for 100 år siden. Hvis du ser på gamle bilder av rødegardistene fra russiske revolusjonen og inn i den kommunistiske bevegelse, og ser unge mennesker, og Russland var jo et forferdelig sted. Altså, det var jo noen få rike rundt Saren, og bøndene var jo slaver. Altså, det er klart at det var behov for en eller annen form for reform, men revolusjonen spiser sine barn. Det var ikke noe hyggeligere mot medmenneskene, det de brakte med seg, enn det som hadde vært. Men når du ser øynene på denne unge generasjonen som gjennomførte kommunistrevolusjonen, så ser du på en måte en sånn feber. Altså, de har sett Messias, de har sett lyset. Ok, 6 millioner, eller hvor mange det er, sulter ihjel i Ukraina på grunn av at de skal inntvangsinnføre kolkosser. Ja, men den prisen er verdt å betale, fordi at det er mange som får det bedre siden. Altså, det er noen sånne mekanismer, og når du hører, liksom, når du hører norske offentlige debattanter som sier at dette blir smertefullt, men det må vi gjøre, da bør du våkne. Fordi at det blir sjelden smertefullt for dem.
Nettopp.
Men det blir som ofte smertefullt for oss andre.
Ja.
Og så tror jeg det at dagens toppolitikere, det er ingen i de store partiene som egentlig trenger å bekymre seg for sin yrkesaktive karriere. Fordi de sitter så høyt i partiet at, la oss si om Høyre går ned til 10-15%, så vil toppen i Høyre sitte der i karrieren allikevel. Det er de under som forsvinner ut av Stortinget. Mm. Sånn at de som sitter med makten i partiene, de sitter virkelig egentlig ikke ansvarlig overfor velgerne, for det får ingen konsekvenser for jobbene deres, om de gjør en dårlig jobb, om de går opp eller ned. Og så møtes disse i Davos, og det, jeg sier dette med stor respekt og seriøsitet, for det er et problem når de rikeste menneskene i verden og denne nye yrkesgruppen av politikere, mange av de kommer fra enkle kår da. De har jo ikke rike, men de reiser på businessklass ned dit på statens penger. Mm. De bor på femstjerners hotell på statens penger.
Ja, på våre penger. På våre penger.
Ja, det er det jeg mener. På våre penger. De reiser til New York og laller seg. Og de er vant til å bruke andres penger med stor selvfølgelighet.
Ja.
Og så møter de folk som selv har penger. Og det er klart at det er vanskelig å ikke bli intimidated da, av en fyr som er søkkrik, ikke sant? Og du kommer fra Grünerløkka. Far din hadde en bakeri på Grünerløkka, og nå sitter du i norsk toppolitikk og reiser på business og bor på femstjerners hotell. Ikke sant? Og så møter du der, og da Og dette sa også Asle Tøye på podcasten sin. Det er helt rett det han sier. De har et nærere forhold til andre yrkespolitikere globalt og andre maktmennesker globalt enn de har til sine egne velgere.
Helt riktig.
Ikke sant? Sånn at det skjer, og jeg tror ikke de er onde nødvendigvis. Jeg tror de er forført heller, vil jeg si. Og så er det fordi at det er ikke nok checks and balances i systemet vårt lenger. Og det er det noe partiet De Kristne vil, så er det jo å få en konservativ renessanse, en konservativ bevegelse, som slår ring rundt alle de verdiene vi vet er basert et godt samfunn på. Og så må vi flytte makten ute fra verden tilbake til norske regjering og storting, og så må ansvarligheten igjen flyttes ned til velgerne.
Riktig. Vi skal straks runde av, men før vi gjør det, Erik, så har jeg et siste spørsmål til deg, og det er jo, det har jo vært, det var en del problemer innad i partiet Demokratene, det har vært en maktkamp der som har resultert i splittelse i ledelsen, og det har vært stort frafall av velgere, så vidt jeg har forstått, ikke ta meg 100% på det, men det er i hvert fall det jeg har sett litt sånn ute i periferien. Og da lurer jeg på, er det potensielle velgere som partiet De Kristne ville plukke opp, eller ser du for deg at Demokratene vil styrkes igjen, at jeg kan være en potensiell samarbeidspartner? Hvordan er klimaet de andre akkurat nå, ser du for deg?
Nei, Demokratene får jo svare for sine egne ting, så det har ikke jeg lyst til å kommentere. Men vi trenger jo å nå... Jeg ser liksom ikke at... eller for å si det sånn, de velgerne jeg på en måte retter meg mot, jeg kommer fra Høyre. Jeg var medlem av Unge Høyre på 80-tallet. Og som jeg sa til en journalist, det er ikke jeg som har endret meg. Det er Høyre som har endret seg. Høyre er ikke lenger et konservativt parti. Høyre står ikke for det de sto for da jeg var medlem der. Og det var en journalist etter et intervju med meg her i en valgkamp som sa at Erik, partiet De Kristne er jo egentlig det gamle Høyre. Og det er helt rett. Kystpartiet, det var jo egentlig Høyres EU-motstand som måtte gå ut og starte et eget parti. Så jeg tror det finnes masse der ute som kjenner på en uro for det som skjer i Norge, som kjenner på en uro, kanskje ikke, absolutt ikke personlig kristen, absolutt ikke går på kirker eller gudstjenester, men en erkjenner, og det er jo dette jeg elsker, det er den type mennesker som ofte kommer til meg og sier at Erik, du må ikke gi opp. De begynner alltid med å si at altså, jeg er ikke personlig kristen, altså. Men de forstår at den kristne grunnvoll for landet vårt må bevares hvis deres gode samfunn og liv skal bli bevart. Og jeg tror at den velgergruppen i dag, den går rett inn i FRP, den går rett inn i Senterpartiet, den går rett inn i Høyre, den går rett inn i KrF. Jeg har folk i Arbeiderpartiet som har kommet til meg, gamle Arbeiderpartiet-folk, som sier at Erik, du står for den Israel-politikken Håkon Lie og vi sto for. Der finnes en konservativisme inni arbeiderbevegelsen som har blitt ekstremt radikal. Så jeg tror at perspektivet på spørsmålet ditt er ikke det perspektivet jeg har. Mitt perspektiv er stort der ute, for jeg vet at i det norske folk, husk på at det norske folk sa nei til EU to ganger. Mot hele eliten, mot mainstream media. De hadde til og med regissert folkeavstemningen, først i Finland, så i Sverige og så i Norge, for de tenkte at Finland sier i hvert fall ja, Sverige sier i hvert fall ja, og da kan vi si at Norge har ikke noe valg. Men ikke sant, jeg har tro på den norske folkesjelen. Du manipulerer ikke like lett en bonde på Jæren og en fiskere i Nordland, altså. Og det er deg som må våkne.
Ja. Takk for det. Det var et godt svar. Da vil jeg bare minne dere på om at dere finner podcasten til Erik på
partietdekristne.no, eller dekristne.no, og YouTube og Spotify overalt.
Hver
fredag, ukens oppsummering.
Ukens oppsummering. Tusen takk for at du kom til oss her i Dokument, Erik.
Takk for at jeg fikk komme.
Håper jeg vi ses igjen om ikke så alt for lenge.
Jeg håper det.
Takk for i dag.